Ime mu je Isus, on je ljubav očeba, on je pjesma nebeska. Ime mu je Isus, srca bada i ponizna, za sa svijet otvorena.
Katehete.
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 Hvaljen Isus i Marija, poštovane slušateljice i slušatelji Radio Marije. Mojsijev zakon pokazuje nam koja je prava zadaća politike. Ona nije toliko o tome da osigura proizvodnju u smislu da se dođe do preobilja materijalnih dobara, nego da se zna obuzdati, njom upravljati kad stane, organizirati odmor, i katedralnu tišinu tvornica nedjeljom, kako bi se srca okrenula duhovnim dobrima, molitvi, kontemplaciji. Eliminirati nezaposlenost dakako, ali je i promicati posebno ako se poistovjećuje sa šabatom. Usmjeriti sve na rast ljudske nutrine bez koje trgovinska uspješnost tek sjajno lice iza kojega se skriva naša duhovna bijeda. Šabat, odmor. Ponizni otklanja šabat industrijskih čarobnjaka i vještica današnjeg vremena. Ono što mi danas trebamo nije dakle odzemljenje, nego neko novo sjajno uzemljenje. Nije to nekakav okidač potajnoga pomagača stresa, nego golemi napor da se u svakdane nastavi unositi svjetlost mira, šabata. Moramo počistiti naš pogled tako da tu dolje može vidjeti stvari kao tvorevine neba, kao tvorevine Boga. Da mu one otvaraju put prema njemu, to je naš zadatak, zadatak šabata. Mnogi današnji kršćani u poimanju očitosti polaze od neispravnih stajališta. Drže da politika može biti agnostička, svedena u sferu privatnosti, tako da se ne govore stvari koje bi ljude mogle ozlovoljiti, pribjegava se ispraznim rečenicama i dosjetkama. Da, time i mi kršćani postajemo sukrivci u nastajanju društva beznađa. Punom ostvarenju osobe nikako ne vodi neka agnostička politika koja srozava razum na puko oruđe koristoljubive računice promičući moralni relativizam i pomodni estetizam. Odgoj i obrazovanje u takvoj politici, nazvanih tome nacionalizmom, doista su organizirani masakar današnjih umova. Na kraju svega, kako čovjek unatoč svemu žudi za apsolutnim, mladež, koji je ta politika podigla, ne poučivši je pravo i s ozbiljnošću o zamkama, postaje sklona provalama i racionalnosti. Naše škole pod izlikom laičnosti i tolerancije teže izgledati nereligijske, a podmuklo se pretvaraju u seminare ništavila. Naši programi iz filozofije sustavno izbjegavaju nužnost prvog počela i neumornost ljudske duše, te upućuju na opadanja u glupava vjerovanja tako dalje. Prevladavajuća značajka na svjetskoj razini danas, nažalost i u Hrvatskoj, je beznađe. Što se našeg plana tiče, unutar svakog naroda, svakog čovjeka vlada beznađe. Dakle, kako da čovečanstvo izađe iz tog beznađa u kojem se sada nalazi? Postavljajući to pitanje na hamletovski način, De Gaulle pokazuje da naslućuje odgovor. Politika ima duhovno poslanje, budući je da čin vjere u Krista, u susret koji je iznimno osoban i slobodan, ne bi ga mogla nuditi politika. Ona to može, to manje, što je to zadaća crkve. Ali politika joj mora zato osigurati osnovne uvjete. Stoga premda politika može biti nekonfesionalna, mora biti razumna, a to znači prožeta nadom u Boga. Politika dakle mora izravno promicati naravnu kontemplaciju svemu što postoji, tako uspostavljati autentičnu slobodu vjere koja nije sloboda u odnosu na istinu, nego slobodu na onu istinu koja ljude uvijek čini sve slobodnijima. Samo tako će naše škole i neće biti područje u kojima se zatere djetinjstvo i promiče ravnodušnost. Umjesto da ubrzavaju širenje informacijske virtualnosti, poticat će na udivljenu sabranost. Udivljenost ili čuđenje, potvrđuje veliki filozof Aristotel, to je početak jedne mudrosti. A mi težimo prema toj mudrosti, Za nas je bitna kršćanska mudrost. Udivljenost je korijen odgovornosti. Kako da se brinemo o nečemu što nam nije pri srcu?
Veseli se, veseli, veseli se, veseli, veseli se, o Mario, aleluja, aleluja, koja tužna jesi bila, ale, aleluja, koja tužna jesi bila, ale, aleluja.
Bog u kojega kršćani vjeruju obuhvaća sve i sve nadilazi. Vjera ne postiže svoj kršćanski karakter po uvjerenju da Bog postoji. Nismo postali kršćani time što smo počeli vjerovati u postojanje Boga, nego, kako se to pismo veli, time što smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Prigovor da bismo prvi morali vjerovati u postojanje Boga, a tek onda u Božju ljubav proturječi logici evanđelja. Tek onaj tko ljubi može shvatiti što se misli riječju Bog. Ljubav nije jedno od svojstava Boga, nego njegova bit, njegovo osobno ime. Možda je baš i zbog toga bilo zabranjeno izgovarati Božje ime, jer se ljubav ne može zatvoriti u riječi. Ljubav se može izraziti samo vlastitim životom, vlastitim primjerom. Riječi o ljubavi, nepotkrepljene vlastitim životom, znači izgovaranje Božeg imena u prazno, uzalud, rekli bismo grešno. Imajte vjeru Božju, stoji u Markovom evanđelju. Imajte vjeru kakvu ima Bog. Bog nas ljubi i vjeruje nam zato možemo sudjelovati u toj njegovoj vjeri, imajući povjerenja u nju. I sadržaj naše vjere nisu mišljenja o Božjemu postojanju, nego odgovor povjerenja na njegovo povjerenje, odgovor na njegovu ljubav. Vjera je dakle neodvojiva od ljubavi i obje. Vjeru i ljubav imamo samo u obliku nade i čežnje. Vjerujem da bih razumio, ali istodobno mi je potrebna i neka vrsta razumijevanja kao prostor u kojem mogu živjeti vjeru. Naša vjera ne sudjeluje samo u svjetlu i radosti vjere crkve, nego i njezinim tamnim trenucima. Carl Gustav Jung priznao je da mu je u jednoj od najdubljih depresija i osobnih kriza pomogla spoznaja da je njegova kriza na određen način anticipirala krizu naše civilizacije, svjetski rat. Možda nama može pomoći spoznaja da su boli naše vjere otajstveno sudjelovanje u bolima crkve i time u trajnom otajstvu Isusova križa. Sveti Pavao apostol piše da su naše boli ono što u povijesti nedostaje mukama Kristovim. Tako prvi i najveći među kršćanskim teolozima, osim kreacio continua, resurrectio continua, predstavlja i učenje o pasio continua i poziv da osjećamo s crkvom, obično se predstavlja kao poziv na poslušnost crkvenoj vlasti. No, ja ga shvaćam kao poziv da svoja pitanja, svoje boli i sumnje, svoje noći vjere stavimo u jedan veći kontekst u vjeru cijele crkve. Crkva, kao zajednica vjere, je i zajednica dijeljenja iskustva na putu kroz tamnu dolinu sjena. Svoja proljeća i svoje duge, hladne zime nemaju samo naše osobne priče vjere, nego i povijest naše crkve. A dar vjere, bilo da je posjedovan već odgojem, utjecajem okoline ili prihvaćen kao plod osobnog traženja, neizmjerno dragocjen dar Božje milosti, ali nije ništa manje dragocjen Božji dar i onaj nemir ljudskog srca u kojem nam govori Sveti Augustin. I taj nemir ne dopušta smiriti se u određenom prihvaćenom ili dostignutom obliku vjere, nego uvijek traži i želi ići dalje. I kritička pitanja, sumnje i krize vjere mogu biti vrijedan poticaj na tom putu. I njih možemo promatrati kao Božji dar, kao pomoć našem milosnom djelovanju. Božji duh ne rasvjetljuje samo čovjekov razum, nego djeluje kao intuicija u dubini njegova nesvjesnog da. Ta je spoznaja dragocjena za razmišljanje o vjeri i nevjernika danas. Ljudi do kojih nije došao navještaj crkve, navještaj evanđelja ili im nije došao u obliku koji bi mogli pošteno prihvatiti, mogu imati određenu intuiciju vjere. A dijalog vjere crkve s tom intuitivnom vjerom ljudi udaljenih u crkvi može biti i na obostranu korist svih nas. A Božja logika u prvi plan svoje brige stavlja obespravljene i nemoćne ljude i one s ruba društva, ljude znojnih ruku i čela. Pitamo se u našoj domovine Hrvatskoj sada, ovog trenutka, kako će uskrsnuti društvo u kojemu plodove pravednosti uživaju prije svega oni snalažljivi, sposobni, možda profiteri. Uskrsno je vrijeme, uskrs je uskrsnuće pravde i ljubavi. Premiše se u zadnje vrijeme vjera često poistovjećuje sa nekakvom crkvenom politikom ili se svodi na promisane socijalne pravednosti. Postoji opasnost da vjeru svedemo na etiku, moral. Da nam odnos s Bogom postane samo jedan od načina borbe za bolje društvene odnose. A Bog je prije svega, kao što rekoh, ljubav. Moramo u prvi plan staviti svoj odnos s Bogom, koji nam ispunjava život i bez kojega bismo se osjećali osakaćeni. Inače bismo se mi, vjernici, mogli izgubiti u onim bezbrojnim pokušajima stvaranja etike koja pomalo zaboravlja Boga, pa stoga i nema rezultata. Uskrs je vrhunac ne samo kršćanske vjere, nego i etike, one osobne, ali i one društvene, činjenica i vjera. Da je Bog uskrsnuo ostaje nedorečena ako ne izazove svojevrsni inat u životima ljudi. I činjenica je da je Bog pobjedio smrt, uvijek se izvodi pitanje je li čovjek sposoban pobjediti vlastite smrti, da kako ne fizičke smrti, nego smrti duha, sve one smrti na koje nas osuđuju nesposobna, nažalost, politika, socijalno neosjetljivo gospodarstvo, neljudskost, diktatura relativizma i profita, inflacija senzionalističkih medija itd. Uskrsna kriza kao da nije ni nikada prestala. Mi kršćani bismo trebali doživjeti iste osjećaje koje su imali ona dva učenika na putu u Emaus. Učenicima je trebao određeni put da shvate istinu. A kriza vjere, nestanak mnogih krizmanika nakon krizme u našem društvu, kriza ljudskosti u svijetu punom nasilja, ne, to nije znak da su pobjedili Pilat i Sinedri. To je samo znak da još nismo stigli do Emausa. Odužio nam se taj put više od dva milenija i čini se da će potrajati još neko vrijeme. Sve ima smisla u našem kršćanskom životu i to je vrlo bitno da to nikada ne zaboravimo. Ima smisla i vjeronauk i vjerski odgoj u sva protivljenja kojima nas obasiplju takozvani branitelji ljudskih prava. Mi kršćani znamo da je pobjedio Bog, a ne Pilat. Križ je Boži put k čovjeku. Bez križa nema ni kršćanskog identiteta, ni djelovanja u društvu. Kršćane karakterizira poniznost do razine slabosti, pa stoga pokušaj da budemo prisutni moraju biti doneseni pod dno križa. Odgovor na pitanje uloge kršćana u društvu ovom svijetu prethodi pitanje tko je kršćanin? Pa pokušajmo na to pitanje danas u tišini molitvi dati jedan odgovor. Bez vlastitog identiteta nema ni uloge i nema poslanja kao kršćana u ovome svijetu.
Zora nebom zarudjela, pjesme suce ore sada, svijet je radost obuzela, strah. Hello.
Bit naše vjere i bit kršćanstva sastoji se u našoj vjeri u Isusa Krista, ali njegova se točnost mora suočiti s nizom dodatnih pitanja. U što mi vjerujemo? Koju vjeru mi ispovedamo kada tvrdimo da vjerujemo u Krista? Vjerujemo u Kristovo božanstvo i u njegovo uskrsnuće od mrtvi, te kamene spoticaja i za one nevjernike koji s nama dijele divljene ljubav prema Kristovu čovještvu i čovječnosti, ali u tome se od njih zapravo od nas odvajaju. Ili vjerujemo li Isusovom vjerom kojem je Isus vjerovao i u ono što Isus vjerovao? Zapitajmo se i ovih dana u našem kršćanskom poslanju, je li naša vjera poneprije povjerenje u istinitost Isusova svjedočanstva u onome kojega on nazvao svojim ocem? Isus nije vjerovao u Boga filozofa, nego u Boga Abrahamova, Izakova i Jakovljeva, u Boga koji je Mojsiju progovorio iz gorućeg grma. Ovu razliku otkrio je prekrasno veliki, meni dragi filozof Pascal u svojem noćnom prosvjetljenju. Pretpostavka kršćanske teologije mora, s druge strane, biti hrabrost da radikalno zaboravimo, stavimo u zagrade naše sveukupne ljudske ideje o Bogu. Od naših svih metafizičkih konstrukcija do naših fantazija, i s poniznim priznanjem ili s mudrom spoznajom da ne znamo tko je Bog. Treba sada ući u Isusov odnos prema Otcu, odnosno pokušati ono što je nemoguće ako nam sam Isus ne pošalje zagovornika, pomoćnika. Naša vjera ne počiva na mišljenjima metafizičara o Bogu. Središte kršćanstva je Isusov odnos prema Otcu. To nam predstavljaju evanđelja, čuvajući Isusove riječi i propovijedajući njegove prispodobe koje nam svjedoče u ovome odnosu. A za nas kršćane bitna je i naša povezanost s Isusom Kristom, s trojedinim Bogom, a to je naša molitva. Molitva danas najhitniji govor ili odgovor koji treba činiti i živjeti, a što najviše nedostaje svima nama i našem društvu i našim kršćanima, katolicima u ovome vremenu, ovoj civilizaciji, to je duh molitve. Čovjek je tako sam, nedostatan, ugrožen. Danas nema više navike povući se u tišinu, pronaći vremena i zaustaviti se u razmišljanju. Izgubio se istinski smisao stvari. Ništa više nema vrijednosti. Ja svakog dana u našim crkvama ponavljamo riječ Gospodnja. A da se ništa ne događa, jer se ne sluša. Molitva uči onome što zaista vrijedi u životu. Od Boga se uči životnoj mudrosti i suosjećanju s drugima, s mnoštvom suvremenog grada, milijunima izbjeglih koji nastavljaju napuštati svoje zemlje, sa siromašnima koji su na marginama života, s onima koji čekaju pažnju i pomoć. Ništa nije moguće bez molitve, a s njom je sve moguće. Molitva je prije svega način postojanja. Kršćanin zna da nisu u prvom planu vlastite riječi, nego biti sin koji se s povjerenjem obraća Otcu, sigurno da će ga slušati kako jamči Isus. Ištite i dat će vam se. Doista tko god ište prima, a tko traži nalazi i onomu koji kuca otvorit će se, Matovo evanđelje 7. glava. Čini se kako Isus ne inzistira toliko na stvarima koje treba tražiti. Mogli bismo reći, ostavlja nam potpunu slobodu, nego na tome kako se obratiti Bogu. Znakovita je scena Oče naša. Molitva čini i svima nama pomaže da se izađe iz labirinta vlastitog malog svijeta u koji bi se ušlo u sam misteri Boga i čovjeka i svijeta. Tko ima duh molitve, ima radost prijateljstva s Bogom i s ljudima, milost prosvjetljenja i radosti. Poznati francuski pjesnik Charles Péguy u svojoj pjesmi o nadi govori o tri teološke kreposti, vjeri, nadi i ljubavi, kao trima sestrama koje putuju zajedno. Mala nada hoda između svoje dvije velike sestre, a nitko je ne primjećuje. Ona majušna je ta koja sve vuče. Jer vjera vidi samo ono što jest, a ona vidi ono što tok ima biti. A ljubav voli samo ono što jest, a ona vidi ono što tek treba biti. I ljubav voli samo ono što jest, i ona voli ono što će biti. Ona zapravo vodi njih i vuče ih, i ona pokreće čitav svijet. Pokušajmo razmišljati kako bismo mogli živjeti mi sada kao kršćani u Hrvatskoj bez nade. Bitna nam je ta kršćanska nada. Kako bi izgledali naši dani? Nada je sol svakidašnjice, a kršćanska nada nije površni optimizam za lakovjerne. To je sigurnost ukorijenjena u ljubavi i vjeri da nas Bog nikada ne ostavlja same i da drži svoje obećanje. Pa da mi je dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer ti si sa mnom. Psalam 23. Kršćanska nada nije nijekanje boli i smrti, nego je to slavljenje ljubavi uskrsnog Krista koje je uvijek s nama čak i kada se čini da je daleko. Bog nas je stvorio na svoju sliku, da budemo zaista izraz njegove ljubavi, koja rađa radost i nadu čak i tamo gdje se to čini nemogućima. Glavni lik iz filma Život je lijep, mladi otac, koji osjetljivošću i maštovitošću uspijeva surovu stvarnost pretvoriti u svojevrsnu avanturu, igru, i tako sinu dati oči nade, štiteći ga od užasa koncentracijskog logora, sačuvavši njegovu nevinost i spriječiti da mu ljudsko zlo oduzme budućnost. Nada se hrani molitvom. Pozvani smo i ovi dana još intenzivnije moliti. Molitvom čuvamo i obnavljamo kršćansku nadu. Molitvom održavamo iskru nade zapaljenom. Molitva je prva snaga naše kršćanske nade, zato budimo bez straha. Moliš i nada raste, a molitva je nalik usponu na velike visine. Kad smo na zemlji, često ne vidimo sunce jer je nebo prekriveno oblacima. Ali kad se izdignemo iznad oblaka, obavijaju nas svjetlost i toplina sunca. I kroz to iskustvo pronalazimo put zapravo do sigurnosti da je sunce uvijek tu, da je Bog uvijek s nama, čak i kada sve izgleda tužno i sivo u našem životu. Povjerimo, neka to bude molitva i ovih dana u našoj domovini Hrvatskoj, sav svoj život, znate kome Mariji, majci nade, imamo tu iskustva kao kršćani, kao vjernici u Hrvatskoj. Ona nas uči nositi Isusa, našu radost i nadu, u srcu i darivati ga drugima. Emisiju uredio je vodio svećenik Josip Kuhtić, a tehnički emisiju uredio je gospodin Ivan Zardić. Hvala Isusu i Mariji.